Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Kosova në prag të nisjes së vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Argumenti për asociacionin është në duart e Vučićit, thonë analistët në Beograd. Kryeministri i ri i Izraelit zotohet se do të punojë për bashkimin e kombit. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden qëndron sot në Bruksel për të marrë pjesë në një summit të NATO-s. Biden do të bashkohet udhëheqësve të tjerë të aleancës dhe do të zhvillojë një takim privat me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Antarët e NATO-s nuk janë mbledhur ball për ball qysh në vitin 2018 për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në agjendë të diskutimeve pritet të jenë tërheqja trupave nga Afganistani, marrëdhëniet me Rusinë dhe Kinën dhe shpenzimet në mbrojtje e të tjera. Për para samitit, shefi NATO-s Jens Stoltenberg, të se takimi vjen në një moment thelpsor për aleancën dhe për sigurinë kolektive, si dhe paraqet një mundësi unike për të rinovuar lidhjet. Paraardhësi i Bidenit, Donald Trump shpesh e ka denigruar NATO-n dhe ka kërcënuar me tërheqjen nga aleanca e sigurisë. Ambasada e Kinës në Londër e dënoi një deklaratë të grupit të vendeve më të industrializuara G7, duke e cilësuar si ndërhyrje bruto në punët e brendshme të Kinës. G7 e akuzoi Kinën për shkeljet të drejtave të njeriut në Xinjiang dhe Hong Kong. Shtetet e Bashkuara kanë përdorur fjalën genocid për të përshkruar trajtimin e Ujgurëve dhe pakicave të tjera myslimane në Xinjiang. G7 duhet të bëjë më shumë për të promovuar bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të mos krijojë artificialisht konfrontime dhe fërkime, tha ambasada e Kinës në Londër. Deklarata e akuzoi G7-ën për gënjeshtra, thashëtheme dhe pretendime të pabazuara. Kryeministri britanik Boris Johnson pritet të njoftojë se fundi i kufizimeve kundër koronavirusit do të shtyhet për shkak të shqetësimeve për përhapjen e të ashtu quajturit variant Delta të virusit. Britania gradualisht i ka hequr kufizimet e pandemisë sipas një harte që parashikon të heqjen e të gjitha masave jo më herët se data 21 qershor, por sikurse në disa pjesë të tjera të botës varianti Delta që ka goditur rënd Indin, po përhapet edhe në Britani, pavarësisht se ky vend ka një nga normat më të larta të vaksinimit në botë. Zyrtarë shëndetësorë thonë se varianti Delta mund të jetë 60% më i transmetueshëm se lloji origjinal i virusit. Votuesit zviceran i refuzuan disa referendume të dielën përfshirë një të mbështetur nga qeveria për zvoglimin e emetimit të gazrave serë. Propozimi për shkurtimin e emetimit të gazrave për 50% deri në vitin 2030 nuk kaloi pasi 51.6% e qytetarëve votuan kundër. Qeveria zvicerane ka mbështetur masën e cila parashihte edhe rritjen e fondeve për automjetet elektrike si dhe rritjen e taksave për karburantet dhe gazin natyror. Gazrat serë thuhet se ndikojnë në ndryshimet klimatike. Votuesit refuzuan edhe propozimin për të ndaluar pesticidet kimike brenda 10 vjetësh. Një tjetër propozimi i refuzuar do të jepte subvencione fermerëve nëse ata nuk do të përdornin pesticide dhe do të përdornin vetëm antibiotik për të trajtuar kafshët e sëmura. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Në Kosovë rreth 100.000 qytetarë kanë marrë vaksinën kundër koronavirusit, prisë ka nisur procesi i imunizimit në fund të marsit. Nga nesër ndërkaq pritet të fillojë imunizimi masiv i qytetarëve. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë paralajmëruar se të martën me 15 qershor pritet që të fillojë vaksinimi masiv i qytetarëve kundër koronavirusit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, deri më tani në nivel vendi rreth 100.000 qytetarë janë vaksinuar me të paktën një dozë të vaksinës. Në zhvillim e sipër është faza e dytë e vaksinimit që përfshin personat e moshës 65 deri në 79 vjeç. Përveç kësaj kategorie në rrjetet sociale gjatë fundjavës së sot qytetarë të moshave të ndryshme kanë publikuar letër dëshmi të vaksinimit. Por Niman Bardhi, koordinator për vaksinim në sallën jetëtore në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk ka informacione se qytetarët nën moshën 65 vjeç, përveç personelit shëndetësor, kanë arritur të vaksionohen. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në fund të marsit, apo vendi fundit në rajon që ka filluar këtë proces. Shteti i Kosovës ka pranuar donacione vaksinash nga Bashkimi Evropian dhe nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Muajin e kaluar, autoritetet kanë njoftuar për nënshkrimin e një kontrate me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer për sigurimin e mbi 1 milion vaksinave, por nuk kanë dhënë informacione se kur do të arrijnë ato në Kosovë. Kurse kompania farmaceutike amerikane Pfizer në fund të muajit kaluar për Radio Evropa e Lirë ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes me qeverinë e Kosovës, por nga kjo kompani kanë shtuar se sasia dhe periudha dërgimit të vaksinave në Kosovë mbetet konfidenciale. Ndryshe, kohëve të fundit në Kosovë ka rënë dukshëm numri rasteve të vdekjeve dhe personave të infektuar me koronavirus. Autoritetet shëndetësore të dielën me 13 qershor kanë njoftuar se shënuar një rast i vdekjes nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusin e ri. Prej 13 marsit e 2020, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar mbi 107.000 pacient me këtë virus. Prej tyre, 2.225 kanë vdekur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të kushtëzoj vazhdimin e dialogut me zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, thot Stefan Surlić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Surlić thot se kryeministri i Kosovës Albin Kurti me politikat e veta tregon se në Kosovë vlen konceptet një etnike, por vetëm për shqiptarët. Surlić nuk pret që në rundin e nesërm palët të bisedojnë për asociacionin. Pjesë nga intervista mund të dëgjoni në minutat vijues. Profesor Surlić, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të përballet të martën me një bashkëbisedues të ri në Bruksel, kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Cila është ajo gjëja e parë që prisnin nga ky takim? Shta jo në prvo shto çekujte da vidite na ovom sastanku?
Pres që të dyja palët të tregojnë dëshirë dhe vullnet për të vazhduar dialogun, për të biseduar për temat që mund të dalin në tryezë gjatë periudhës së ardhshme. Ka pasur shumë mesazhe të ashpra dhe negative nga Beogradi dhe Prishtina. Andaj është edhe simbolikisht e rëndësishme që të takohen dhe nga pozita udhëhesve të dërgojnë mesazhe më të moderuara dhe të dëshmojnë se janë të vendosur për dialog.
Kurti ka thënë se Kosova do të paraqitet në Bruksel si palë barabartë me Serbinë. Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić ka thënë tejtë në Tiranë se kjo është e pamundur sepse, citoj, Serbia është shtet i njohur ndërkombëtarisht dhe Kosova jo. Si e shihni ju këtë çësje, ku mund të çojë?
Serbia nuk heq dorë nga pozicioni se Kosova ka status të diskutueshëm dhe se ai nuk mund të zgjidhet derisa nuk ka marrëveshje midis Beogradit dhe Prishtinës. Në anën tjetër, Kurti e relativizon dialogun dhe konsideron se bëhet fjalë për palë të barabarta. Unë nuk do të pajtohesha. Nëse vërtet bëhet fjalë për palë të barabarta, atëherë pse zhvillohet dialogu? Çështje teknike që do të duhet të zgjidheshin midis serbëve dhe shqiptarëve nuk përmenden më. Autonomia për serbët në Kosovë është lënë plotësisht anash. Pra, ideja e dialogut është që të arrijë, siç thuhet shpesh, njohja reciproke. Marr parasysh që Serbia është shtet i pranuar ndërkombëtarisht, zyrtarët evropian dhe amerikan presin që gjatë dialogut të arrijë një marrëveshje e tillë, që do të mundësonte zhbllokimin e Kosovës në planin ndërkombëtar dhe antarësimin e saj në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, gjë që tash për tash nuk është e mundur pa pajtimin e Serbisë.
Vučić ka porositur Kurtin se nuk ka nevojë të shkojë në Bruksel nëse nuk dëshiron të flasë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kurti thotë se nuk mund të formohet ndonjë asociacion një etnik. A mund të përafron këto qëndrime? Nëse po, si?
Ako da, kako?
Mendoj se argumenti është në duart e Serbisë dhe të përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar. Diçka që është rënë dakord në fazën paraprake dhe është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave, si mund të mos zbatohet? Mendoj se kjo pyetje para së gjithash është për qytetarët e Kosovës, për elitën politike në Kosovë. A do të sillen ata në mënyrë shtetërore dhe të respektojnë vendimet që lidhen me asociacionin? Albin Kurti thot për asociacionin se është koncept një etnik, por me politikën e tij ai tregon në një farë mënyre se në Kosovë mund të kalojnë konceptet një etnike, por vetëm për shqiptarët. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronat e manastirit të Deçanit nuk respektohet. Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk zbatohet. Çfarë do të thotë që Kosova si shtet i respekton ligjet që i përshtaten shumicës shqiptare? Nëse është diçka në favor të komunitetit serb ose dëshirës së tij për autonomi, atëherë kjo nuk vlen dhe nuk do të zbatohet. Andaj Vučić, edhe pse ndoshta vet nuk shën ndonjë dobi të madhe nga asociacioni, ai e sheh atë si argument të fuqishëm, që do ta përdorë edhe tek aktorët ndërkombëtar, duke këmbgulur se nuk do të ketë vazhdim të dialogut, derisa ajo që është rënë dakord deri më tani nuk zbatohet edhe në teren.
Intervistën e plot me profesorin Stefan Surliç mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
12 vjetët e Benjamin Netanyahu si kryeministri i Izraelit morën fund të dielën. Parlamenti izraelit i dha mbështetjen qeverisë së ri të udhëhequr nga Naftali Bennett. Bennett u zotua se do të bashkojë kombin. Palestinezët reaguan me shpërfillje, Shtetet e Bashkuara e uruan. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Kryeministri i ri i Izraelit, Naftali Bennett, u zotua se do të bashkoj kombin e ndarë nga 4 palë zgjedhje në 2 vjetë. Ai tha se qeveria ti do të punoj për të gjithë njerëzit dhe shtoj se përparësi do t'jene reformat në arsim, shëndetësi dhe zvoglimi i burokracisë. Bennett, nacionalisti krahu të djathtë, do të udhëheqë një koalicion partish të cilit i u dha mbështetja në parlament të dielën me 60 vota për dhe 59 kundër. Ai pason Benjamin Netanyahu, i cili u detyrua të largohet nga zyra pas 12 vjetësh. Bennett, udhëheqësi i partisë Jamina, do të jetë kryeministër deri në shtator të vitit 2023, si pjesë një marrëveshjeje për ndarjen e pushtetit. Ai pastaj do t'ja dorëzoj pushtetin udhëheqësit të partisë Yesh Atid, Yair Lapid, i cili do të udhëheqë për 2 vjet të tjerë. Netanyahu, kryeministri më i gjatë i Izraelit, do të mbetet udhëheqës si partisë së krahut të djathtë Likud dhe do të bëhet lideri i opozitës. Do të rikthehemi, tha Netanyahu gjatë debatit të së dielës në parlament. Netanyahu ka shërbyer 5 mandate si kryeministër, fillimisht nga viti 1996 deri më 1999 e pastaj vazhdimisht nga viti 2009 deri më 2021. Ai ka thirrur zgjedhjet në prill të vitit 2019, por nuk ka arritur të fitojë mbështetjen e mjaftueshme për të formuar një qeveri të re të koalicionit. Pas tyre janë zhvilluar edhe 2 palë zgjedhje pa rezultat konkret. Pas zgjedhjeve të treta, Netanyahu ka formuar një qeveri të unitetit kombëtar me udhëhecin atëhershëm të opozitës Benny Gantz, por marrëveshja është prishur dhe Izraeli është kthyer në votime në muajin mars. Partia e tij ka dalë para, por me që Netanyahu nuk ka arritur të formojë qeverinë, detyra i ka kaluar Lapidit, partia e të cilit ka dalë e dyta. Pas disa javësh negociata, qëllim kryesor i opozitës është bërë largimi i Netanyahut nga zyra. Marrëveshja për koalicion që përfshin 8 fraksione është nënshkruar më 2 qershor. Aleanca përmban parti të cilat kanë dallime të mëdha ideologjike. Ajo po ashtu pritet të ketë një numër rekord prej 9 grave që do të udhëheqin ministrit. Përfaqësuesit e palestinezëve reaguan me shpërfillje ndaj qeverisë së re të Izraelit. Kjo është një çështje e brendshme izraelite. Pozicioni ynë ka qenë gjithmonë i qartë. Ajo që duam është një shtet palestinez në kufit e vitit 1967, me Jerusalemin si kryeqytetin e tij, tha një zëdhënës si presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden uroi kryeministrin e ri Bennett dhe kolegun e tij Lapid, duke thënë se pret që të punojë me ta për forcimin e marrëdhënieve të ngushta midis dy vendeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.